Kolēģi, labrīt! Ir pulkstens 10. Mums ir darba kārtībā šodien 4 jautājumi. Viens ir papildu jautājums. Golubilkungs, lūdzu, pirmais darba kārtības jautājums par Lielastropo ezera zivju resursu pavairošanu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātiesošie. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansējumam projektam Lielu stropu ezera zivju resursu pavairošana. Atbalstīt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde dalību Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansētajā projekta Lielas stropu ezera zivju resursu pavairošana. Projekta īstenošanai nodrošināt līdzfinansējumu 1230 eiro un priekšfinansējumu 9951 eiro. Projekta ietvaros ir paredzēts ielaist 33 tūkstošus zandarta mazuļu ar vidējo svaru līdz 4 grāmiem.
Paldies, kolēģi, par jautājumu. Jautājumu nav, debatas, debašu nav, paldies, tad uzsāku balsošanu. Paldies, balsošana slēgta. Visi 5 nobalsojušie un visi ir par. Daina, 4. jautājums. Uzsākt ziņošanu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam siltumnīca efekta gāzes emisiju samazināšana Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ārtelpu apgaismojuma infrastruktūrā. Projekts ir iesniegts tātad emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu konkursā un projekta kopējā summa ir 266,084 eiro un 70% finansējums ir emisijas kvotu izsoles instruments. Projekta ietvaros ir plānot nomainīt energoefektīvo apgaismojumu izglītības iestāžu ārējā tātad teritorijās un jūs redzat projekta īstenošanas vietas. Tik apsekotas skolu un dārziņu teritorijas un tad arī tas lēmums attiecībā uz kādās teritorijās tiks mainīti šie gaismekļi saistīts ar tieši ar mazākiem ieguldījumiem arī nodrošināta šo energoefektivitātes rādītājs un arī tās ir teritorijas, kur nav nepieciešama apgaismojuma stabu vai elektrības kabeļu atjaunošana. Un arī projekta atbilstoši programmas nosacījumiem, tie nav būvdarbi, tātad šie ieguldījumi tiek veikti ar tehniskajām schēmās. Pievienotas tehniskās schēmas.
Paldies, kolēģi, uzsākt jautājumu. Lūdzu, jautājumu Škiņšekungs, lūdzu.
Jautājums sekojošs. Kāpēc tieši šie objekti, jā, jo principā sākotnējā versijā bija drusku cits, es saprotu, izklāst, jā. Otrais, kāpēc tomēr nav iekļauts stāvu 41, tomēr 200 bērni, jā, un 890 MK noteikumi 8. punkts paredz bērnu pastaigu tumšajā laikā apgaismojumu, ja, un šajā gadījumā mēs iekļaujam tomēr 18. novembra 197, kur bērnu principā tumšajā dienas laikā, diennakts laikā nav.
Jā, tā kā jau minēju, projektā tika izvēlētas tās teritorijas, kur nav nepieciešams nomainīt šos elektrības kabeļus un arī apgaismes stabus. Tāvā ielā 41 ir tieši bojāti elektrības kabeļi, iestādes teritorijā ir nepieciešams arī šo apgaismes stabu daļai demontēt un arī teritorijā ir izstrādāts tehniskais projekts un līdz ar to tas ir citas. Un cits finansējuma avots. Šeit nevar tikai tās lampiņas.
Tad mēs objektā, kur bērnu nav, mainam elektrību, tur, kur 200 bērni, mēs to nedaram.
Nu, nav saistīts ar bērnu skaitu šajā gadījumā.
Es saprotu, bet ar bērnu drošību tas ir saistīts.
Tātad tur ir jārisina vai no budžeta ietvars, vai no aizņēmums ietāds. Nu, tur ir citi jautājumi. Visās teritorijās izglītības tiek nodrošināti pakalpojumi. Nu, un arī tas, kas bija sākotnējais saraksts, ja viņš ir precizēts attiecībā uz tiem dārziņiem, kur nav plānota tuvākajos 5 gados, teiksim, tā izmainīt vēl slēgt vai nu, kaut kas tam līdzīgs mums ir. Jā. Izglītības pārvaldes vadītāja jāprecizē šo un domas lēmums jau ir iesniegts atbilstoši tiem teritorijām, kur ir kurus nav plānots vērt tuvākajā laikā.
Citiem vārdiem runājot, MK noteikumi un bērnu drošība nav prioritāte.
Nu, šajā gadījumā mums nav saistoši ar citiem kādi
Paldies,
noteikumi
es sapratu.
saistoši, ja, un projekta finansējums ir atbilstoši EKI jau nosacījumiem.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Debates, debašu nav. Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Paldies, 5-1 atturās. Es atvainojos, Škiņša kungs ir pret. Paldies, jautājums ir izskatīts, lēmums ir
Par
pieņemts.
balsošanas motīviem, Igor.
Lūdzu par balsošanas motīviem, Konano kungs.
Es pilnīgi piekrītu Šķinča kungam, ka ir tomēr jāņem vērā 200 bērni, bet es cik saprotu no Dainas teiktā, šī konkrētā projekta ietvaros, nu, to nepiestiķēsi klāt. Man būtu tāds priekšlikums nekustamā īpašuma departamentam apsekot šo objektu, ja, un aprēķināt izmaksas iespējamas, lai tur nodrošinātu apgaismojumu. Šeit es piekrītu, ka to ir jāņem vērā.
Tas, manuprāt, ir viena no pašvaldības prioritātēm
Es
jābūt.
pilnīgi piekrītu, bet jāzina, cik tas izmaksā, un tad meklēsim kopīgiem spēkiem
Ir
finansējumu.
projekts, jā, un mēs
Inča
varam
kungs, jums ir
sagatavot
balsošanas
projektu.
motīvi?
Jā.
Kono kungs, jūs pabeidzāt?
Zainēs, pareizi es teicu, nu
Jā.
nevar piekabināt
Nē,
pie
nu
šī
vienkārši nu
projekta.
jāsaprot, ka ja tajā objektā, kur bērnu nav, mēs ieguldam tos līdzekļus, jā, bet varbūt
Kolēģi,
sarakstā
lūdzu par
iekļaujam
balsošanas
papildus
motīviem, tad
vienkārši un
atsevišķi.
pēc apsekošanas.
Nu, cik es noprotu, šī aktivitāte jūsu priekšlikumā nevar iekļaut šī projekta ietvaros. Tur tas. Bet es pilnīgi piekrītu, ka to ir jāizteno.
Nu, tur
Ir
tīri
jāapzinās,
tehniski.
cik tas maksā, un saku vēlreiz kopīgiem spēkiem jāmeklē finansējumu. Kas? Pilnīgi droši. Un nekustamā īpašuma departamenta pārstāvis arī ir klāt.
Nu, man ir šī informācija, apmēram 50 000, tas ir tikai šie ārējie elektrotīkli pēc teritorijas labiekārt, jā.
Paldies. Jautājums ir izskatīts. Ja par balsošanas motīviem vairs nav, tad papildi jautājums, kas ir
Jā.
piektais mums pēc kārtas. Tūlīt tas sākt izskatīšanu.
Varu?
Jā, lūdzu.
Lūdzu, izskatiet jautājumu par grantu programmas impulsu realizāciju. Lūgums apstiprināt programmas nolikumu un izmaiņas būtiskas nav veiktas, ņemot vērā arī pagājušā gada divus konkursus. Šeit ir līdzīgi kā pirmajā konkursā ir atbalsts re-emigrantiem un tātad iepriekšējā kārtībā jaunajiem uzņēmumiem plānotais budžets, granta apjoms 5 000, no 5 līdz 15 000, vai arī, ja īsteno re-emigrācijas atbalstu, no 8 000 līdz 16 000, un arī plānots konkursu izsludināt, ja nolikums tiks apstiprināts, no 17. februāra līdz 22. aprīlim. Nu, un tad tie galvenie pamatnosacījumi arī ir saglabāt informāciju par iepriekšējo gadu. Tad, principā, visi finansējums, kas bija ieplānots, ir apmēram 70% apgūts apmērā gan konkursā, kas bija tātad nav saistīts ar re-emigrāciju, gan arī tātad abās atbalsta programmās.
Paldies, kolēģi, lūdzu jautājumu.
Dainas kundze, cik mums kopējais tas budžets būs?
93 000.
Kopējais gan
Jā, tas
parastais,
ir
gan
tas, ka
reemigrācija.
jā, mums ir 60 000 pašvaldības budžets un 33 000
Labi, ka
Latgales
es tev
plānošanas
pajautāju, jo man
reģionā.
iedeva citu informāciju, un es viņu vēl nepaspēju publiskot. Paldies.
Jā.
Kolēģi, vēl ir jautājumi? Paldies, jautājumu nav, tad ir debates. Vai ir debates? Debašu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Balsošana noslēgusies, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Skrīņas kundze, paldies, dodaties pie delegācijas. Golubjov kungs, lūdzu, atgriežamies pie jums. Paldies, ka jūs atļāvāt mums Dainu kā džentelmenis palaist priekšā. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums par ceļu fondu, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt projektu par ceļu un ielu fonda vidējais termiņa programmas apstiprināšanu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības doma nolēma apstiprināt Daugavpils valsts pilsētas ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2024. 2026. gads. saskaņā ar pielikumu numurs 1 un apstiprināt Daugavpils valsts pilsētas ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2025-2027 gads, pielikums numurs 2.
Paldies. Lūdzu jautājumu, kolēģi.
Redu?
Jaškiņš, lūdzu, jā, Jaškiņš.
Jā, redu programmā jau ielikta projektēšana tam ceļa posmam no Rugeļu mikrorajona līdz Rugeļu ūdenskrātuvei, taču varbūt šogad var izdarīt kaut tādu darbu, kā to krūmu, kas gar ceļu aug, un bedrīšu tomēr kaut kādā veidā remontu, jo tur ir sabiedriskais transports. Bet ceļš atrodas ļoti sliktā stāvoklī, pie kam risinājums, ka ielikt zīmi 30, tas nav risinājums ceļu drošībai.
Par krūmiem nauda ir paredzēta, bedrišu remonts mēs arī veicam. Nu, būs ērtāk izdarīt ar karsto asfaltu. Ja būs avārijas bedra, mēs ar augstu asfaltu, jā. A vasaras sezonā, jā, jā, mēs zinām, paldies.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav, tad debates. Vai ir debates? Debašu nav, tad uzsākam balsošanu. Lūdzu balsot. Balsošana ir noslēgusies. Paldies, visi vienbalsīgi nobalsoja par. Nākamais darba kārtības jautājums, tad es saprotu, ka ziņos mums Dubina kungs, vai ne, Golubiev kungs?
Jā, jā, paldies.
Jā, lūdzu, tad Dubina kungs, lūdzu ziņojiet tad trešo darba kārtības jautājumu.
Labdien, cieni deputāti. Lūgums pieņem zināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes informatīvo ziņojumu par satiksmes kontroles un uzraudzības video analītikas risinājumu uzstādīšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā. Papildus dara zināmo, ka gan noma, gan pirkšana īpašuma 2025. gadā komunālās saimniecības pārvalde budžeta nav paredzēta.
Ziņojumu jūs kaut kā paredzēsiet, vai būs
Ja ir
prezentēts?
kaut kādi jautājumi, tad LNT pārstāvji var sīkāk izskaidrot un prezentēt savu piedāvājumu, nu, savu redzējumu.
Nu, jā, ja jautājums ir par ziņojumu, tad mums kaut kādu ziņojumu bišķiņ vajadzētu kaut kādus vismaz pateikt.
Labi.
Tad lūdzu, vai nu jūs, vai nu pārstājs, tad lūdzu, jūs esat ziņotājs Golubiev kungs, kas ko dara?
Labdien, mans vārds ir Gints Jakvels, esmu datorredzes mobilitātes risinājuma vadītājs, kā jau minēja pārstāvu kompāniju LMT, un ar kolēģiem esam šodien ieradušies, lai ar mērķi informēt jūs par veidu, kā var iegūt vērtīgus datus par satiksmes plūsmu pilsētā, un izmantojot šos datus, pieņemt izsvērtus un nozīmīgus lēmumus, lai dotos un varētu izpildīt jūsu pilsētas uzlikto strateģisko mērķi 2030. Gadam. Un kā es iepazīstoties jūsu mājas lapā pamanīju, tad ar visaugstāko pirmo prioritāti ir strateģiskais mērķis tieši par labklājīgu un laimīgu sabiedrību jūsu pilsētā, kur es domāju, mūsu piedāvātais risinājums var palīdzēt šo te mērķi sasniegt. Tad līdzinājā pieredze mums rāda to, ka uzstādot šo te risinājumu citās pašvaldībās, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas, tiek gan samazināts satiksmes negadījumu skaits šajās te vietās, kur tas risinājums tiek uzstādīts, gan mainās autovadītāja kultūra, viņi kļūst mierīgāki braucēji un domā par drošību, kā arī tiek uzlabota kopējā satiksmes pārvaldība. Un, protams, tas viss rezultējās tajā, kad sabiedrības drošība uzlabojās un attiecīgi arī sabiedrības pārstāvi kļūst apmierinātāki ar
Es atvainojos, drīkst es bišķiņ pārtraukšu. Mēs pirms uzsākt testēšanu, mēs šo jau ievadu vārdus esam dzirdējuši, kad pieteikušies testēšanu. Varbūt mēs varam uzreiz tagad skatīt tos konkrētos testēšanas rezultātus, kas atspoguļo to statistikas datus, lai mums saprastu, ko tālāk darīt ar konkrētu mūsu vietu. Es atvainojos.
Jā, jā, protams.
Mēs raitāk vienkārši iet. Paldies.
Jā, tātad šeit ir informācija par trīs punktiem, kuros ir uzstādīts testa iekārts. Tā ir 11. novembra un Valkas ielas krustojums, 18. novembra un Varšavas ielas krustojums, un arī uz Varšavas ielas ir vēl viens risinājums uzstādīts. Attiecīgi, tas, ko mēs redzam laika periodā, šajā testa laika periodā no augusta līdz janvāra beigām, ir tas, ka kopējais fiksēto objektu skaits visos trijos krustojumos pārsniedz un tuvojas 2 miljoniem. Tas nozīmē, ka satiksmes plūsma ir diezgan intensīva, taču, diemžēl, jāsacina arī tas, ka kopējais fiksēto pārkāpumu skaits, kur mēs fiksējam tikai sarkanās gaismas pārkāpumus, arī ir diezgan nozīmīgs, gandrīz 4000. Un var redzēt šajos statistikas datos, ka lielākā daļa, protams, ir ar motorizētajiem transporta līdzekļiem un tieši vieglajām automašīnām. Statistikas dati par vidēju mēnesī notikušo pārkāpumu skaitu šeit var redzēt grafikos, kad līdz novembrim ir teiksim, tas skaits krietni mazāks, jo līdz novembrim mums bija divos punktos uzstādīts šīs testa iekārtas. Tas bija 18. novembra un Valks ielā, kā arī 18. novembra un Varšavas ielā, bet no mazāk nozīmīga ceļa. Un savukārt decembrī mēs uzstādījām trešo risinājumu, kurš atrodas uz Varšavas ielas virzienā no Rēzeknes. Un tur, diemžēl, tā aina ir ļoti nu, mūsu skatījumā nepatīkama, jo tas apjoms, pārkāpuma apjoms ir ļoti, ļoti liels. Ja mēs paskatāmies dienu griezumā, tad šeit es esmu izvilcis datus par tieši decembra mēnesi, tad var redzēt, ka tās dienas, kad samazinās šis te pārkāpums skaits, protams, ir brīvdienas, kad varbūt cilvēki vairāk uzturas mājās un nesteidzās no darba uz mājām, kā arī, protams, svētku dienas. Bet tajā pašā laikā, paskatoties, joprojām tas pārkāpums skaits nu, ir diezgan nozīmīgs arī dienas ietvaros. Tagad es gribētu parādīt vienkārši jums ieskatam pāris piemērus. Šis te ir no Valkas ielas krustojuma, kā šie pārkāpumi veidojas. Tātad mēs varam redzēt, ka cilvēki gaida, kad ieliksies viņiem zaļā gaisma un iedegoties luksoforā jau sarkanajam signālam, principā automašīna šķērso šo te krustojumu un nu, šajā gadījumā veiksmīgi sagadīšanās rezultātā nekāds negadījums nav noticis, bet kādā gadījumā, ja jūs pamanījāt, tad zaļā gaisma gājiem jau bija iedegusies, kad mašīna tikai šķērsoja gājai pārēji. Līdz ar to, ja kāds būtu steidzies un izskrējis uz gājai pārējais, nu, diemžēl, tas seks būtu ļoti bēdīgs. Šeit savukārt 18. novembra un Varšavas ielas krustojums un mēs redzam to, ka arī, diemžēl, sabiedriskais transports neievēro signālu un tādā veidā apdraud nu, šo te pasažieru drošību, kas es pieņemu jums ļoti svarīgi, ka, lai pilsētas iedzīvotāji būtu drošībā. Un trešais risinājums tika uzstādīts arī uz Varšavas ielas, un šeit es speciāli uzliku, nu, teiksim tā, paņēmu fūras, jā, jo tur tā kustība ar fūrēm vismaz, cik mēs pēc statistikas redzam, ir diezgan nozīmīga, un nu, šajos apstākļos, laikapstākļos ir sevišķi fūras ar lielu ātrumu šķēršošu krustojumu, un pat ja viņas bremzētu, visticamākais, ka šādos apstākļos viņas nepaspētu strauji sabremzēt, ja tur būtu kāds cilvēks jau sācis iet pāri, gāja pārēji. Nu, tā kā šie ir tikai daži piemēri no tiem manis minētajiem cipariem, kur kopumā šo te 6 mēnešu laikā mēs esam fiksējuši ar risinājumu palīdzību gandrīz 4000 šādu tipu pārkāpumus. Nu jā, un tad, protams, ka mēs saprotam to, ka prioritāte ir šī te iedzīvotāja labklājība un drošība, bet daļa no šiem te lēmumiem ir saistīta arī ar finansiālo pusi, un tāpēc es došu vārdu savam kolēģim, Ivaram Alpam, kurš tad pastāstīs vairāk par šo.
Paldies, Gint. Mans vārds ir Ivars Alps. Mans amats uzņēmumā ir darījuma vadītājs, un jāsaka, katru reizi, kad es skatos šos video, mani kā satiksmes dalībnieku īstenībā pārsteidz, kā daži auto vadītāji tomēr nu, tā pilnīgi nievājoši izturās pret ceļu satiksmes noteikumiem un pret drošību kopumā. Tāpēc arī tikai Latvijas mobilā telefona aktualizē šis jautājums, izveidota šī transporta monitoringa platforma. Un mēs esam sagatavojuši arī piedāvājumu šīs sistēmas izmantošanai. Piedāvājumā ir divi varianti. Pirmais variants ir tā saucamais pilnā servisa pakalpojums, jeb citiem vārdiem sakot, tiek īrēts šis ierīču kopums kopā ar licenci. Ir iespējami divi varianti ierīču komplektam, vai nu ar iebūvētu autonomo barošanas bloku vai arī bez. Nu, iegūmums no iebūvētā barošanas bloka ir skaidrs, ja gadījumā ir kāds elektrības pārāvums, tad ierīce turpina fiksēt pārkāpumu un sūta datus. Nu, attiecīgi, ja šī bloka nav, tad nav elektrības, arī netiek fiksēts pārkāpums. Licences cena un vispār īrēšanas cena šim pilna servisa pakalpojumiem ir arī atkarīga no tā, uz cik ilgu laiku tiek slēgts līgums. Protams, jo ilgāks līgums, jo cena arī būs draudzīgāka. Piemēram, īrējot šo pilna servisa pakalpojumu bez akumulātora, uz vienu gadu abonēšanas maksa būs 1708,03 eiro par vienu komplektu. Toties, ja tiek slēgts uz 3 gadiem, tad ir vairāk nekā 2 reizes lētāk, 758,23 eiro mēnesī. Tas ir pirmais variants. Otrs variants ir iespēja iegādāties šādu komplektu savā īpašumā. Komplekta cena ir ļoti atkarīga no komplektācijas, no komplektējušām komponentēm. Sākotnējā starta cena ir 6668,51 eiro. Toties tas ir īpašumas un atliek tikai abonēt licenci. Arī šajā gadījumā licences abonēšanas maksa ir atkarīga no līguma termiņa, jo garāks līgums, jo lētāka šī te licence būs, piemēram, uz 3 gadiem slēdzot līgumu, licence izmaksās tikai 572,99 eiro mēnesī. Vērsīšu uzmanību uz to, ka ceļu satiksmes likumā 52. Pantā pirmajā daļā ir noteikts, ka par krustojumu šķērsošanu pie aizliegušās sarkanās gaismas, es atvainojos, ir paredzēts sots 6 līdz 28 naudas sodvienības, tā kā naudas sodvienība viena ir 5 eiro. Un mēs varam aprēķināt, ka sots par šādu krustojumu šķērsošanu pie aizliedzošās gaismas ir no 30 līdz 140 eiro atkarībā no dažādiem tiem apstākļiem. Sakiet lūdzu, vai ir jāatgādina mazliet, kā tā schēma darbojās?
Jā, lūdzu, ļoti raiti, jā.
Tātad, ja tiek veikts pārkāpums, mūsu transporta monitoringa platforma fiksē šo pārkāpumu un nosūta caur CSDD platformu uz pašvaldību izvērtēšanai. Pašvaldībā atbildīgā amatpersona izvērtē, vai šis pārkāpums tiešām ir pārkāpums, varbūt tur, kā piemēram, šorīt bija aktualizēts jautājums, ka piebrauc pie krustojuma automašīnas, bet diemžēl ātrās palīdzības mašīna nevar tikt galā un nākās pārbraukt šo krustojumu pie sarkanās gaismas. Nu, tas tāds robežu gadījums ir, bet nu, pārkāpumi jau īsti nav, jo tiek dots ceļš operatīvajam transportam. Nu, lūk, pieņemot lēmumu, ka jā, pārkāpums ir tomēr noticis un ir jāpieņem mēri, pašvaldība dod ziņu ceļu satiksmes drošības direkcija, sagatavot protokolu, protokols tiek izsūtīts pārkāpējam, pārkāpējs apmaksā šo protokolu CSDD un daļu no šīs apmaksātās soda naudas CSDD pārskaita pašvaldībai. Īsumā tā ir arī tā schēma pastāstīta, ja gadījumā kādi jā, jautājumi ir, mēs ar kolēģi Gintu labprāt atbildēsim.
Paldies.
Man būtu jautājums.
Jēkžibauska kungs, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai cenas norādītas ar PVN?
Nē, cenas ir bez PVN.
Bez PVN, jā. Un otra lieta, kopš tā laika, kad jūs uzstādījāt šos, nu, savas ierīces, šajos, vismaz Varšavas ielas krustojumā parādījās dzeltenās zīmes. Jūs fiksējat arī atrašanos uz šīm dzeltenām svītrām? Vai
to
tas ir jūtu?
To
Nē,
uz ceļa.
Mēs to nefiksējam šobrīd, bet mums tāda iespēja ir, ja no pašvaldības puses, teiksim, būs, nu, teiksim, vajadzība pēc šāda pārkāpuma fiksācijas, teiksim, iebraukšana krustojumā aizliegtajā brīdī, tad mēs to arī varam fiksēt, jā.
Jā, un trešais jautājums. Jums uz Varšavas ielas bija divas ierīces. Viena ierīce tur, kur autobuss pagriezās pa kreisi, jā, tātad no Varšavas puses uz 18. novembri uz Rēzeknes pusi. Kur bija otrā?
Otrā bija
À, no Rēzeknes braucot,
No
pat aizklāstu
Rēzeknes,
braucot
jā,
atpakaļ.
jā,
Viss,
tieši
paldies.
tā.
Un kurš no viņiem ir daudz fiksējis
Tas
vairāk?
otrais, kas no Rēzeknes
No
puses,
Rēzeknes.
jā, uz 18. novembrī.
Nu, tur
Tur
arī
arī
satiksmes
braukšu
intensitāte, ka Žabotsu
bērniem,
kungs ir krietni lielāka.
blakus ir skola, poļu vidus, nu, gimnāzija, ja? Un tur diezgan bieži notiek tās negadījumi.
Un tur vispār ir intensīvais krustojums, jo tur ir blakus arī liela ražošanas sēka un arī baznīcu kalns un skola, protams, ka tālāk arī ir skola. Tā kā tur ir diezgan liela kustība. Lūdzu, kolēģi, vēl jautājums. Kiņšekungs, lūdzu.
Jā, nu, jautājums sekojošs. Mēs, ja tomēr iegādāsimies to abonentu, jā, tas ir aptuveni kopā ar PVN būs vairāk par 12 tūkstošiem gadā. Kāda daļa no šiem sodiem atgriezīsies pašvaldībā? Vai jūs jau skaitījāt, vai varēsim mēs to iekārtu, to abonēšanu, teiksim, atmaksāt? Ar doto sodu, doto pārkāpumu apjomu.
Jā, tad mēs nezinām, kādas ir līguma attiecības pašvaldībai ar CSDD un cik CSDD paprasīs par šī te protokola sagatavošanu. Tas ir katras pašvaldības, nu, tā kā pārziņā, kā viņi vienojās par šiem soda, teiksim, kompensācijām.
Vajag paskaitīt,
Ja?
jā.
Bet ja mēs, piemēram, paņemam šos te rādītos datus, kad vidēji mēnesī punktā, kur ir vismazāk pārkāpumu, tie ir 53, pareizinām kaut vai ar zemāko soda likmi 30 eiro, tad, nu, tad jūs varat matemātiski izrēķināt, ka mēnesī, teiksim, sodos tiek iekasēti aptuveni 20 tūkstoši eiro pret to, ko samaksā par risinājuma izmantošanu šajā te punktā. Un tas ir pie zemākās šīs te pārkāpuma skaita. Protams, ir jāņem vērā tas, ka mērķis jau ir samazināt šos te pārkāpumus. Līdz ar to arī mūsu pieredze rāda, ka ir vietas, kurās tas ļoti, ļoti labi strādā un cilvēki saprot, ka viņi tiek sodīti un pārkāpumu skaits samazinās. Un tādā veidā šīs te iekasētā summa arī samazinās, bet mērķis jau ir sasniegts. Tātad pārkāpumu samazinās un drošība uzlabojās.
Paldies.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies. Tad jautājumu nav, vai mums ir debates, lūdzu. Nu, konkrēti, laikam, tad es, mana debata ir, kolēģi, šis ir pirmām kārtām. Es arī gribēju visu laiku arī papildināt to, ka šis mērķis ir drošības un drošības mērījums, attiecīgi samazināt vispār potenciālu pārkāpumu skaitu, arī tos, ko mums rādīja uz video, kā mēs redzam arī Daugavpils satiksmes autovadītāji arī ir iekļuvuši šajā statistikā, kas patiesībā pavisam nepriecē. Redzam, ka arī smagās automašīnas un vieglās ir raiti to pārkāpju un tiešām starpības starp, kad iedegās gājēju zaļā gaisma un sarkanā gaisma autovadītājiem, kuru šķērsojot ir pavisam minimāli un ja kāds tiešām nevērīgi neapskatās vai kāds ir pabeidzis vai nav pabeidzis savu kustību un izskrien uz to gāju pārēju, tad tiešām tās sekas var būt ļoti, ļoti sliktas. Papildinošu Škiņša kunga jautājumu, tad šis jautājums ir komunālas saimniecības pārvaldei, kur vēl ir jāņem vērā tā darbinieka administratīvās izmaksas, kas būs starp posmā starp pašvaldību un CSDD, tad viņa izmaksas ir jāpieliek klāt, bet kopumā, nu, tur tās izmaksas, kuras vispār, ja potenciāli ir samazinoties pārkāpumu, būs pavisam minimālas. Es domāju, ka mums, kā otrai lielākai pilsētai, ņemot vērā tik ļoti intensīvu gāju plūsmu, ir jāizmanto šīs ierīces un tiešām ir jārūpējas par mūsu iedzīvotāju drošību. Tā kā paldies, tā ir mana debata. Kolēģi, jā, tad mums ir jāuzsāk balsošana, bet tas ir mums informatīvais ziņojums, ja es pareizi saprotu, vai ne? Kolēģi, tad es uzspiežu pabeigt izskatīšanu. Man ir lūgums, tad varbūt LMT pārstāvjiem, ja šīs jautājums arī ies nākamajā nedēļā ziņošanai domas sēdē, tad lūdzu arī kopā ar prezentāciju arī tad būt uz domas sēdi. Tas ir viens. Otrs, komunālas saimniecības pārvalde, Golubieva kungs un Dubina kungs, sagatavot tad Škiņša kunga tiešām jautājumu un tad apskatīties, cik mums ir līguma attiecība, vai tās ir. Ja nav, tad uzzināt, cik tās būtu kopā ar CSDD, tad būtu mūsu izmaksas. Un tad arī pareikinātu katra krustojuma un katras ierīces, ekonomisko pamatojumu attiecībā par soda kompensāciju uz nomas maksu. To, ko jautāja Škiņš, lūdzu sagatavot šo informāciju uz nākamo domu sēdi. Golubio kungs, vai dzirdat?
Jā.
Jā, paldies, kolēģi. Tad šis bija pēdējais jautājums. Es uzspiežu pieņemt zināšanai. Lietuvai tas ir pabeigt ziņošanu. Kopumā tad paldies, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta, tad visus jautājumus domas sēdē ziņošais. Paldies, kolēģi, visiem jauku dienu, uz redzēšanos. Paldies, sēde ir slēgta, uz redzēšanos.